15 000 сом, екінші орынға 10 000 және үшінші орынға 7 000 сом екені айтылды.
Рахмат жаңалықтармен Төреқұл Дуоров таныстырды, еми абарайы жөнді синоптиктерден маалыматы. 25 июнға чейін Қырғызстандың тоу етектерінде нөшерлі жаңға байланышты сел жүреді. Аван температурасы Баткен дуанда 35 градусқа чейін жылу, Сарызен чүйді жана Ош менен Жалалабадта 34 градусқа чейін, Ысык көл ойдыңында 30, Нарында 25, Тоолордо 12 градус жылу. Бишкекте 33 градус жылу болот деп билдирет синоптиктер. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, 22 июнда Баткен шаарында жергиликтүү тургундардын тобу Кытайдан Тажикстанга жүк тартып бараткан 800 унааны барымтага алышты. Алар муну менен 2 күн мурда Тажикстанда кармалган 3 жердешин бошотуу талабын коюшту. Милиция барымтага алгандарды бошоткону барганда аларга жергиликтүү тургундар тарабынан каршылык көрсөтүлгөн. Тополоңдо бир милиция кызматкерине ок тийип жарадар болду. Коогалаңдуу окуянын чоо жайын билүү үчүн кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кечээ облус губернаторунун орун басары Сайыпжан Иратовго кайрылды эле. Эмесе ошол маекти угуңуздар.
Сайыпжан мырза, Тажикстандын чоң КАМАЗ айдаган жүргүнчүлөрүн барымтага алып кыргыз жарандары андан ок атышуу да болгон деп атат. Кененирээк маалымат бере кетсеңиз, эмне болду бүгүн деги эле?
Кече күндө эле бүгүн саат 10:30 чамасында бир 150 ушул Баткен шаарынын РТС Булак башы кварталынын мына Айтматов Икрамжандын туугандары чогулуп мыйзамсыз иштерди кылышкан 10 чоң көлөмдөгү машиналарды, КОВА үлгүсүндөгү машиналарды кармап, тажиктин 8 тажиктин граждандары менен ошол барымтага алышып, гараж, чоң гаражды алып келип барымтага алышкан. 10:30 баштап 16 чейин биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Аксакалдар барышты, аялдарды подключать эттик, казыятты, областной прокурор, мен өзүм катыштым, ички иштер башкармасынын башчысы катышты, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы катышып, баардык катышпаган адам калган жок. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүк.
Сүйлөшүүлөр учурунда алар эмне талап коюп атышты?
Сүйлөшүүлөр учурунда эч кандай бийлик өкүлдөрүн угушпай, биз тажик граждандарын өзүбүз жазалайбыз, колубуздан келген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып мыйзамсыз иштерге барабыз, керек болсо өлтүрөбүз, башка биздин эмелер, башка маселелер бизди кызыктырбайт. Биздин атабыз Айтматов Икрамжан тажик республикасынын эмесинен камагынан чыгыш керек, ошол келгенде биз буларды коюп беребиз. Ошентип бийлик өкүлдөрүн угушпай эч кандай жыйынтыкка келе алган жокпуз. Ошондон соң телефондордон чыгып угрозаларды кылып, силерди өлтүрөбүз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп ситуация контролдон чыгып баратканда 16:03 биз атайын операция өткөрүп, барымтада турган 8 тажик республикасынын жарандарын чыгарып машиналар менен ошол учурда каршылык көрсөткөн 9 биздин кылмышкерлерди кармап, азыр суроолорду жүргүзүп атабыз. Операция улантылып атат. Баткен шаарында, Баткен облусунда биз күчөтүлгөн тартипте кызматтарга бардык күч структураларын укук органдарын өткөрдүк.
Азыркы учурда ошол барымтада турган тажик жарандары кай жерде? Алар өздөрүнүн мекенине кайттыбы?
Азыркы учурда алар Баткен шаарында. Алар бизге көрсөтмө бериш керек. Аларды тамак аш берип багып, анан полностью бизге показаниялар, көрсөтмөлөрдү бергенден кийин мен ойлойм, бир саат, бир жарым саатта биз өздөрүнө чыгарып атайын өкүлүнө өткөрүп беребиз.
Алардын ден соолугу, ал акыбалы кандай азыр?
Аларга эч ким бирөө да черткен эмес. Ал акыбалы жакшы, ден соолугу жакшы, врачтар текшерди, эч кандай терс эмеси жок.
Дагы бир маалыматтар боюнча, ушу барымтада аларды бошотуу учурунда бир милиция кызматкери жаракат алды, тагыр айтканда ок тийип жаракат алды деп атышат. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз.
Туура айтасыздар. Ошол 16:15 чамасында ошол операциянын жүрүүсүндө Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын криминалисти, эксперт криминалист лейтенант Алибек Сапар деген октон ошол ранение алды. эмеси жакшы, орто, акыбал орто, барып көрүп келдик.
Сайча мырза, анан бул окуя ушун менен токтойбу? Анткени мындай окуя кечээ эле болгон да.
Мен ойлойм, кылмышкердин орду түрмөдө. Эч кылмыш жасап, ушунча биз түшүндүрүүлөрүн түшүнбөгөндөн кийин, эки элди бири-бирине түртүп, ошол бир конфликт айдап аткан ушул терс көрүнүштөргө жол бербөө үчүн мүмкүнчүлүктүн болгонун кылабыз дагы биз ойлойбуз. Бардык нерсени өзүнүн көзөмөлүбүзгө алып, эч уланбаганына мүмкүнчүлүк беребиз.
Ал эми жанагы Тажикстанда кармалып турган жана КСМП боюнча кармалды деген Кыргызстандын үч жараны боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атабы?
Атайын сүйлөшүүлөр болгон жок. Мен өзүм баш болуп ошол Исфара шаарына барып келдик. Жакшы сүйлөшүүгө келишкен жок. Бизге расмий түрдө маалымат берди. Ыртуч менен 90 килограмм 565 грамм менен Кыргыз Республикасынын жарандары Надиров Манасбек, Сыдыков Икрам, Абдрахманов Чыңгыз кармалды бизге маалымат беришти. Аларга карата иш козголду. Кылмыш иши 260-чы беренесинин 3-чү пунктунун Б 3-чү пункт Б ошол кылмыш кодексинин Тажикстандын незаконный оборот ядовитых веществ целью сбыта деген берене менен иш козголуп, алар камакка алынган.
Анан ушул эки күндөн бери болуп аткан ушул окуядан кийин ушул чек арадагы абал деги эле Тажикстандын бийлиги менен азыр ушул чек арадагы мамиле кандай болуп атат Тажикстан тарап менен?
Мен ойлойм, Тажик Республикасынын официалдуу бийлиги буну туура түшүнөт деп. Алар менен эч кандай алака үзүлгөн жок. Биз телефон аркылуу да сүйлөшүп туруп атабыз. Расмий түрдө мен ойлойм, чек арада кооптоно турган эч нерсе болгон жок, себеби бул окуя Баткен шаарынын ичинде болуп атат.
Ал эми жанагы колго түшүрүлгөн, тагыр айтканда ушул кылмышка барган адамдарды бир уюшкан кылмыштуу топ деп айтууга болобу?
Андан алысыраак болушубуз керек. Уюшкан кылмыштуу топ мен ойлойм, Баткен областынын мына аймагында жок десе элек.
Азыркы акыбал кандай Баткенде, анан деги эле чек ара аймактарында?
Күчөтүлгөн тартипте күч органдары, укук органдары өзүнүн кызматын өтөп жатат. 9 киши кармалды операция учурунда. Анан калгандарын дагы 5-6 киши бар. Артынан преследование жүргүзүлүп, алар багармайбыз. Ар бир кылмышкер өз жазасын алыш керек.
Баткен облусунун губернатору Сайыпжан Яратовтон Баткен шаарында болгон коогалаңдуу окуя жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев сурады. Азаттык радиосунун кадырман угармандары, эл үнү берүүсүнө кайрылган айрым угармандарыбыз кээ бир саясатчыларды жана бийлик өкүлдөрүн улут аралык маселе боюнча байкап сүйлөөгө чакырса, айрымдары кумтөр алтын кенине байланыштуу кайчы көз караштарын ортого салышты. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоп обого даярдады.
Арбаңыздар, азаттыктын угармандары, белгилүү куудул Жамбыл Камчиев Бишкектеги кеңсебизге келип, Ош облустук жана шаардык жетекчилерге, кыргыз өкмөтүнө эл үнү аркылуу төмөндөгүдөй кайрылуусун жолдоду.
Бизде өзү кыргыз урушпайт деп эч ким кепил боло албайт, гарантия бере албайбыз деген сөздү токтотушсун да биздин бийликтегилер. Себеби биздин жүрөгүбүздүн үшүн алып, ушул сөздөр бизди тынч уктаттырбай атат да Ошто. Мындан ары эгер мүмкүн болсо гарантия болот, кыргыз менен өзбек урушпайт, мынагындай жолдор бар, мынагындай жолдор менен биз экинчи болдурбайбыз, эки элдин достугун күчөтөбүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, бизге гарантия берсин,
деди Жамбыл Камчиев. Ал эми белгилүү уста Сураган Айдыралиев республиканын аймагынан шыктуу балдарды чогултуп, улуттук музыкалык аспаптарды жасаган усталарды окутуучу мектеп ачсам деген максатта мындан 3 жыл мурда Туңгуч кичи районунан жер участогун бөлдүрүп алып, пайдубалын тургузган. Бишкектин мурдагы жетекчилердин ал эшемдигинен улам жер участогунун ижара акысы 90,000 сомго чыгып, бул акчаларды төлөөгө кудурети жетпеген уста ал жерден айрылып калуу коркунучунда экенин эл үнүнө билдирди.
Туңгуч кичи микрорайонуна 600 участок алып, ошол жерге бир жакшы школ кылайын дедим эле. Аяка ар бир дубандан 2 алып, ушул балдарды үйрөтүп, үй тамагында, жатаканасында бир камсыкап үйрөтүп койсом мага жакшы болот эле да. Азыр ошол жердин маселеси чечилбей турат. Бир убактарда акциондо бир 30,000 деп кол койдуп, ошо иштеген кишилер ошо ант берсеңиз жерди ала албагыласыз дегенде ошо 30,000 коюп койгон болчу. Ошондо ногой болчу. Андан кийин Данияр Үсөнов болду. Ошо жерден Данияр Үсөнов барды. Арендан 1 жылга аласыңар, андан кийин выкупать этесиңер ушу участокту депчи. Анан выкупать эткенге мен акчам жок, анан ошондон кийин бир жылына 30,000 деп бемет. Анан эми көз ачпасаңчы 2 жыл болуп кеткенде 60,000. Анан 1 жыл эптеп төлөдүм. Андан кийин уже иш жакшы жүрбөй, анан токтоп турат.
Уста сураган Айдралиев коомчулуктан жардам сурап, эгерде карыздан кутулууга ишкер адамдар көмөктөшсө, музыкалык аспаптарды жасап сатып, алар менен келишилген мөөнөттө эсептешерин айтты. Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн пикирлерди уксак.
Мен эркин саясатчы Алибек Төрөкамбын. Акыркы мезгилдерде мамлекеттик бир катар уюмдар ушу элибиздин патриоттуулугуна, элибиздин илгертен берки келе жаткан бири бирин колдоо ыкмасына таянууну аябагандай күчтүүдө. Мындай абалды акыркы мезгилде элден жалоорубандай жардам күткөн мамлекеттик уюмдарга биринчи болуп Токой чарбасы кирет. Экинчи болуп экологиялык башкарма, үчүнчү болуп санитардык эпидемиологиялык станциялар, бир катар мамлекеттик эмес уюмдар кирет. Бирок бул мамлекеттик эмес уюмдар жана бир катар мамлекеттик уюмдар агентстволор ушу мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген акчаларга жана айлыктарына, алдындагы минип жүргөн машиналарына жана мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген акчаларга курулган особняктарына жана этаждаган үйлөрүн көрүп турган эл мындай коомдук уюмдарга жана мамлекеттик уюмдарга жакындан жардам берүүгө макул болушуна мен ишенбеймин.
Мен Ысык Көлдөн чалып атам, атым Динара. Кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын курамына келгенде тоо кен өнөр жай боюнча профессионалдык атайын кесиби жок адамдар. Аларды билебиз кимдер экен. Алар күпүлдөп саясий упай топтойбуз деп элдин алдына жакшы көрүнөбүз деген ойдо. Бирок аларды өзүндөй болгон эле демагогтор колдобосо эч ким колдобойт. Алар ойнойбуз деп кумтөрдү жаап алышы мүмкүн. Келечек муундардын алдында чоң күнөөгө батат деп эсептейт.
Саламатсыздар, мен Бишкектин Макен. Кечээки кумтөрдү териштирип аткан комиссиянын башында турган Садыр Жапаровго өзүм ыраазычылыгымды билгизип коеюн дедим эле. Комиссиянын мүчөлөрүнө да рахматымды айтып отурам. Мен айтайын дегенм, Садыр Жапаров баягы соттор кеңешинде кичине алешемди кетирип койду эле, ошону эгер Кудайдын буйругу ушул жумушту аткарып аткан жумушту аягына чыга турган болсо тек кыргыз элинин батасы тиет эле ошол кишиге. Ошол жердеги директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө анан мынау Дүйшөев аксакал бардыкен айтып бер же аргументтери жок. Анын бала чагылдыкты эле майда чуйда бир немелерди колдоруна карап эле ошону көргөзөт. 228 тоннанын 1.5 тоннасын алат деген эмне деген ушундай, бул күлкүгезерлик мазак да бул.
Мен Бишкектен, атым Гүлзайра. Мен айтат элем, могу радиодон айтып атат, бир киши бакылдап 1,700,000 сом түштү бизге деп. Ал жанагы үч кишие деле 1,881,000 деп айтып атышпайбы? Ошо да акчабы? Чындыкты айтып атса эмне чычалап жылынат, кайсы киши экенин да билбей койдум. Бул Садыр Жапаров чындыкты айтып атса ошого жардам бербейби? Рахмат.
Алло, саламатсызбы? Азыр мындай ой пикир айтып атпайбыз сиздерге, сиз эфирге Латын Алсаевине өтүү жөнүндө. Латын Алсаевине өткөндө ал эми кризисаны бул көз карандыйк дегендей маанинде айтып атат Эбил мырза. Латын Алсаевине өткөндө деле башка мамлекетте көз карандыйк болот да. Андай болгондон эле биротоланда тартыпты казып кыргыздын байыркы Алсаевин таасы анан биротоло ошого өтөлү. Менин ой пикирим ушундай.
Мен төмөнкү маселе тууралуу билдиргим келген эле. Быйылкы 11-нчи класстын бүтүрүүчүлөрүнө кызыл аттестат үчүн жылдагыдай эле окуучулардын фамилияларын тушуна белгилеп жөнөткөнбүз. Качан тестирлөө өткөрүлөөр алдында районо тарабынан ар бир мектептен бирден гана окуучу жиберилүүгө тийиш дегенден улам биздин Чаткал районундагы Терек Сайын орто мектебинен бир гана окуучу жөнөтүлгөн. Сапаров Улан деген окуучу. Алабука жана Чаткал райондорундагы 60 ашык мектептен барган окуучулардын ичинен эки райондо бир гана биздин Сапаров Улан татыктуу деп табылгандыгы билдирилген. Ал эми жакында биз аттестаттарды алганда биздин Сапаров Улан сыяктуу эле тизмеге жиберилип жана тестирлөөгө барган баардык окуучуларга кадимкидей эле кызыл аттестаттар берилген. Эгерде эки мектептин 60 ашык мектебинен барып татыктуу болгон жалгыз гана окуучуга берилген кызыл аттестат татыксыз болуп калган баардык окуучуларга бирдей берилген болсо, анда бул жеңүүчүгө дагы бир өзүнчө өзгөчө үлгүдөгү аттестат берилүүгө тийиш го. Андан тышкары биздин мектептен 3 окуучу көрсөтүлгөн, бирден гана окуучу берилсин дегендиктен 2 окуучубуз жиберилбей калган. Алар тестке катышпагандыктан татыксыз деп табылып, бүгүнкү күндө алар кызыл аттестат албай калышты. Мына ушундан улам биздин республиканын билим берүү министрлигине нааразылык бар. Эгерде тесттин жыйынтыгы боюнча так берилбесе аттестаттар, анда тест өткөрүүнүн зарылчылыгы деле жоктур. Балдарды дагы эртеңки күндөн эрте эле үмүтүн үздүрүп койгонубузга өкүнүчтүүбүз. Чаткалы районунун Терек Сай орто мектебинен рахмат.
Угарманыбыздын ушундай пикирине Жалал Абад облустук билим берүү тармагынан жооп алып берели деп аракет кылдык. Бирок алар менен байланышууга эч бир мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Элдин пикирин топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Өтүп бараткан апта арасында Кыргызстанга коңшулаш өлкөлөрдө кандай маанилүү окуялар болду? Алардын айрымдары тууралуу Борбор Азия апты ичинде маалымат аналитикалык берүүсүнөн кеңири маалымат аласыздар. Сөз берүүнүн редактору жана алып баруучусу Жанарбек Акаевда эмеси.
Шанхай кызматташуу уюмунун 14 июнда Тажикстанда аяктаган аскердик машыгуусуна Өзбекстан катышкан жок. Казакстанда жоголгон 11 чекарачы аман эсен табылды, бирок бийликтин оппоненттери болсо бул көрүнүштү башкаруу системасындагы кризиске байланыштырууда. Өзбекстандык сүрөтчү Леким Ибрахимовдун Миң периште бир сүрөт аттуу сүрөтү Гиннестин рекордтор китебине жана Орусиянын рекордтор топтомуна кирүүгө ат салышып жатат. Борбор Азия апта ичинде уктуруусунда бул окуяларды кенен айтып беребиз. Студияда Жанар Акаев, саламатсызбы? Алгач жаңылыктарды билип алыңыз. Баткенде тажиктер барымтага алынып кайра бошотулду. 20 июнь күнү Тажикстандын аймагында баткендик үй шаранды 30 кг кызыл сымап алып жүргөнү үчүн тажик күч түзүмдөрү кармап кеткен, кармалгандардын бошотулушун талап кылып, алардын жакындары Баткен районунун Карабак айылдык аймагындагы Достук айылынын 150 тургуну бүгүн эртең менен Баткенге соода кылганы келген 16 тажик жаранын барымтага алган. Бирок ошол эле күнү Баткен районунда жергиликтүү тургундар барымтага алган 16 тажик жараны кайра кое берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын маалымат катчысы Кубатбек Айбашев билдирди. Казакстанда 3 чек арачы камакка алынды. Казакстанда 3 чек арачы, анын ичинде терс айрык составынын башчысы камакка алынды. Өлкөнүн аскердик прокуратурасы маалымдаганына караганда, алар аскерлерди уруп сабашкан деп шектелүүдө. 18 июнда 11 жокер заставаны калтырып кетип, бир күндөн кийин кайра табылган. Алар командирлерден такай таяк жешкенин айтып да таанышкан. Факт боюнча кылмыш иши козголду. Майдын этегинде Кытай менен чек арадагы заставалардын биринде 14 аскердин жана токойчунун күйүп кеткен сөөктөрү табылган болчу. Бириккен Улуттар Уюму Казакстан өзбек качкындарын мекенине кайтарганын айыптады. Буунун кыйноого каршы комитети шаршембиде билдиргендей, баш калканч сурап келген 29 өзбек жараны камакка алынып, кыйноого кабылышы мүмкүн болгон Өзбекстанга кайтаруу менен Казакстан эл аралык милдеттемелерин бузган. Казакстан улуттуу тажик жарандар Өзбекстандын талабы менен алар террордук топтун мүчөсү болгондугу үчүн кайтарганын айткан. Алардын көбү өзбек сотторунда террордук топтун мүчөсү деген кине менен кесилип кетти. Комитет Казакстандан 29 кишиге компенсация төлөп, алардын Казакстанга кайтарылышына жетишүүнү талап кылды. Бул жана башка кабарларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кейжи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Шанхай кызматташуу уюмунун 14 июнда Тажикстанда аяктаган аскердик машыгуусуна Өзбекстан катышкан жок. Андан тышкары Ташкент Согди облусундагы машыгууга барчу казак аскерлерин каруу жарагы менен чогуу өз территориясы аркылуу өткөрбөй койгону кабарланды. Анын жүйөсүн Ташкент расмий түрдө түшүндүргөн да жок. Өзбекстандын мындай позициясын кандай түшүндүрүү мүмкүн? Амирбек Азам уулу баяндайт.
Тажикстандын Согди облусунда өткөн машыгуу тынчтык миссиясы 2012 деп аталды. Аскерлер бу жолку машыгууда расмий маалымдалгандай мыйзамсыз куралчан топ басып алган кыштакты бошотуп, террорчулардын базасын абадан соккуруп, жерден аткылап ташталкан кылышты. Машыгууга Шанхай кызматташуу уюмунун Өзбекстандан башка бардык мүчөлөрү Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Тажикстан жана Орусия катышты. Серепчилердин баамында Ташкент Согдиге аскерин жөнөтпөй жана обол казакстандык аскерлерди өз территориясы аркылуу өткөргөнгө уруксат бербей, Шанхай уюмунда аскердик биримдик жок экенин даана көрсөттү. Шанхай кызматташуу уюмунун терроризмге каршы күрөшүү боюнча регионалдык кеңсеси Ташкентте жайгашкандыктан Өзбекстандын мындай саясатынын негизги себеби эмнеде деген мыйзамый суроо туулат. Алматылык талдоочу Жасарал Кубаныш Алин Ташкенттин жол тосуусун эки өлкөнүн президенттеринин бири бирине атаандашуусу жана алардын осол мамилесинен көрөт.
Бул жерде бир эмес, бир нече себеп бар. Биринчиден Казакстандын башчысы Назарбаев менен Өзбекстандын башчысы Каримовдун арасында карым катнаштын жакшы эместиги белгилүү. Экинчиден осуган орой Өзбекстан менен Казакстан осы Орталык Азия аймагында жетекші мемлекет ролун аткаруу тургусунда таар да бир-бири менен бәсекеге түсүп, тайталасып жаткан жагдай бар. Сондуктан бир ыңгайы келсин келмесин, айтыр бирин-бири аяктан шалып калуу, башка да сол сыяктуу бир аракеттер байкалады. Эми бунун барлыгы эки элге де зыян.
Өзбекстан аскерий машыгууга катышпоо жүйөсүн расмий түшүндүргөн жок. Москвалык журналист Виктория Панфилова маневрга өзбек аскерлеринин катышпаганы Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы талаштуу маселелерге, айрыкча Рагун ГЭСинин курулушуна Ташкенттин каршы чыгып жатканына байланыштуу деп болгойт.
Менимче, өзбек аскерлердин Согдидеги машыгууга катышкысы келбегени, Өзбекстан менен Тажикстан арасындагы талаштарга барып такалат. Эки ортодогу эң курч маселе Рогун ГЭСинин курулушу. Өзбекстан анысы менен ГЭСинин курулушу Ташкенттин кызыкчылыгына ылайыксыз экенин көрсөтүүдө.
Ташкент Совет доорунда долбоорлонгон ГЭС каттуу жер титирөөлөргө туруштук бербейт, Амударьянын алабында суунун тартыштыгына алып барат деп санайт. Мындан башка эки өлкө алакасына паспорттук режим жана Өзбекстандын чек ара тилкесин миналап салганы да салым кошууда. Белгиле кетчү жагдай, Шанхай кызматташуу уюмунун алкагындагы аскерий машыгуулар 2003 жылдан бери ар эки жылда өткөрүлүп келгени менен, алиге постсоветтик мейкиндиктеги бир дагы жаңжалды басууга уюмдун аскерлери тартылган эмес. Ушундан улам америкалык серепчи Роджер Макдермот региондогу коопсуздуктун эки маанилүү кемчилигине көңүл бурат. Атап айтканда, эки советтик борбор Азиянын Москвадан эгемен болгонуна 20 жыл өткөнүнө карабай, жөлкөмдө коопсуздуктун архитектурасы курула элек жана регионалдык коопсуздук виртуалдык деңгээлде гана бар.
Программабызды улантабыз. Казакстанда жоголгон 11 чек арачы аман эсен табылды. Мамлекеттик чек араны кайтаруу милдети жүктөлгөн аскерлердин дайынсыз кетиши акыркы бир ай ичинде эле экинчи ирет катталып отурат. Бийликтин оппоненттери болсо, бул көрүнүштү башкаруу системасындагы кризиске байланыштырууда. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Дайынсыз жоголгон чек арачыларга издөө салынган тууралуу маалыматтын шейшембиде Казакстанда дароо номер биринчи жаңылык айланышы Казак Кытай чек арасындагы бекетте өткөн айдын соңунда болгон окуяга түздөн түз байланыштуу. Анда 2-3 күн командачылык менен байланыш үзүлүп калган, чек ара бекеттен 14 жоокерин жана бир токойчунун сөөгү табылган. Бул жолу бактыга жараша баары тынч аяктады, бирок эки окуянын тең расмий тарап айткан себеби окшош. Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басмасөз кызматынын кечеги түшүндүрмөсүнө караганда, Чыгыш Казакстан облусундагы терс айрык чек ара заставасынын 11 жоокеринин чек араны өз алдынча таштап кетүүсүнүн себеби аскерлер арасындагы уставтык эмес мамилелер. Казакстандын жоокер энилери комитетинин Чыгыш Казакстан облусу боюнча бөлүмүнүн башчысы Любов Филд Азаттыктын казак кызмат менен маегинде буларды белгиледи.
Ал жерден 11 киши баарын таштап кетип калышкан. Бул жаш балдардын эле хулиганчылыгы эмес да, командирлердин катачылыгы. Мен кызматын жакшы жана мыкты өтөп жаткандар үчүн албетте кубанычтамын. Бирок өзүнө акырына чейин тура албагандарды да айыптабайм. Балдар туура эмес ишке барганы менен көйгөй мамлекеттики да чек ара ачык калууда. Ал жерден эмне алып өтүп жатышат?
Уставтык эмес мамилелер казак кытай чек арасындагы аркан керген бекетинде өткөн айдын соңунда болгон трагедиялык окуяда расмий себеби катары аталган. Бирок бийликтин оппоненттери бул көрүнүштөрдү башкаруу системасындагы жалпы кризистин белгиси деп мүнөздөшүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Биз эми кайрадан Казакстанга келели. Amnesty International уюму камакка алынган театр режиссеру Болот Атабаевди айыр туткун деп атады. Жаңы өзөн окуясы боюнча спектакль коём деп камакка алынган режиссер тууралуу Азаттыктын казак кызматынын радио баянын сунуштайбыз.
Халкаралык Amnesty International уюму Болот Атабаевди ар ождан туткуну деп жарыялады. Бул тууралуу халкаралык укук коргоо уюму маусумдун 21-нде расмий вебсайтында жаңы өзүн окуясына байланыштуу алиметтик араздыкты коздурду деген айып менен туткунга алынган Болот Атабаевга катыштуу мәлімдемесінде айткан. Amnesty International Казакстандагы мунайчылардын укугун коргоган көрнектүү театр режиссёру Болот Атабаев жалган айыптар менен исти болду. Атабаев тек өзүнүн пикир айтуу укугун пайдаланып, сөз сөйлөгөн ар ождан туткуну дейт. Мунан ары уюм Атабаевдин 2011 жылдын ортосунан бери жаңы өзендеги айшылар ерүүлүнө барып, бийликте жумушчулардын талаптарына кулак асууга чакырганы айтылган. Атабаев бийлик менен жумуш берүүчүлөрдү тәуелсиз кәсіп одоктордун укуктарын мойындауга жана жумушчулардын эмгек акысы менен жумуш жагдайын халкаралык талаптарга сай этүүгө чакырды. Ол 16 желтоксанда Батыс Казакстанда болгон окуяларда коопсуздук күчтөрүнүн жумушчулар, ерүүлүүчүлөр жана каруусуз адамдарга ок атканына ашык каршылык танытты дейт Amnesty International. Маншыга Саутай Азаттык радиосу Алматыдан.
Эми программабызды маданий тема менен уланталы. Өзбекстандын таанымал сүрөтчүсү Леким Ибрахимовдун 1001 полотного тартылган миллион периштелери Европага карай сапаралды. Алгач келчү дараги Прага. Өзбекстандык сүрөтчү Леким Ибрахимовдун 1000 периште жана 1 сүрөт аттуу мега полотносу Гиннестин рекордтор китебине ат салышууда жана Орусиянын рекордтор топтомуна да кирүүгө аракеттенип жатат. Ташкенттен Праганы көздөй жолдо келаткан сүрөт тууралуу кийинки баяндамада. Туурасы 8 метр, узундугу 60 метр болгон бул сүрөт алгачкы жолу Прагадагы байыркы көргөзмөлөр залында 9-июлда көрсөтүлгөн жатат. Көргөзмөнүн уюштуруучусу Мурат Ибрахимов Азаттыктын өзбек кызматына билдиргендей, чоң картина жүктөлгөн автоунаалардын керебени Ташкенттен Праганы көздөй жолдо келатат. Мурат Ибрахимовдун айтымында, бул сүрөттү тартууга 3 тонна боёк жана 600 квадрат метрге жакын суу өткөрбөй турган атайын кездеме сарпталган.
Мы подали заявку на 2 рекорда.
Бул чыгарманы бир эле учурда 2 рекордтор китебине сунуштадык. Прагадагы көргөзмөгө Орусиянын рекордтор китебинин өкүлү көрсөтүлөт. Гиннестин өкүлү болсо, картинанын Мадриддеги көргөзмөсүнө келиши күтүлүп жатат.
Книгу рекордов России.
Дейт Мурат Ибрахимов. Баш аягы 3 жылга созулган бул долбоорго Орусиядагы Global Festival коомдук бирикмеси демөөрчүлүк кылган. Ошондой эле бир катар галереялар долбоордун өнөктөштөрү болушту. Леким Ибрахимовдун бул чыгармасы 9-21 июль күндөрү Прагадагы Инчеба Экспо көргөзмө борборунда, андан соң Мадриддеги ачык майданда элге тартууланат. Гиннестин рекордтор китеби комитетинин маалыматы боюнча, өзбек эл сүрөтчүсүнүн долбоору бир катар көрсөткүчтөргө ылайык баалуу жана рекордтор китебинен орун алууга татыктуу. Сүрөтчү профессор Леким Ибрахимов өзү буларды айтты.
Чыгарма 1000 көркөм картинаны өзүнө камтыйт. Алардын ар биринде периштелер сүрөттөлгөн.
Деди Ибрахимов. Леким Ибрахимов 1944 жылы Алматынын Уйгур айылында туулган. 1971 жылы Ташкенттеги театр жана сүрөт институтуна окууга кирип, аны 1977 жылы аяктаган. Ибрахимов Орусия көркөм академиясынын ардактуу мүчөсү. Аны сүрөтчү гана эмес, философ дагы деп коюшат. Леким Ибрахимовдун Миф аттуу китеби 1994 жылы Германияда немис тилинде басылып чыккан. Жанар Акаев, Азаттык. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде уктуруусун тыңдадыңыз. Берүүнү бул өрөтмөн Жанарак Каев алып бардым. Биздин уналда жаңырган бардык баяндарды, маектерди, видео репортаждарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таа окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык Чекит КЖ. Амандашканча.
Ободо Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки программасы. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоолу. Урматтуу угармандар, эми Азаттык радиосунун ыңгай суроолор телеберүүсүнүн радио вариантына назар салыңыздар. Микрофон Айзада Касмалиевада.
Кыргызстан туризмдин мекеси боло алабы? Негизи эле биз чет жердик конокторду тейлөө маданиятын жакшы билебизби же эптеп эле алардын чөнтөгүн саап калуу аракетин көрөбүзбү? Туризм департаменти Кыргызстанга быйыл 1.5 миллиондон ашык турист келет деп болжосо, өкмөт болсо туристтерге четтен келген конокторго жагымдуу шарттарды түзөбүз деп убада кылууда. Ал эми учурда айрым адистер өкмөттүн туризм саясатын чабалатап, калктын тейлөө маданиятынын төмөндүгүнө көңүл буруп жатышат. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып барадамын. Студиябыздын бүгүнкү конокторо маданият жана туризм министрлигинин алдындагы маркетинг жана эл аралык байланыштар бөлүм башчысынын милдетин аткаруучусу Максат Усубалиев жана Кыргыз концерт компаниясынын жетекчиси Эмил Үмүтәлиев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Буюрса, мына саякатчылардын жайкы маалы кирип келди. Ал ошол кыргызстандык жарандар кайда барып эс алышат? Өз жерибиздеги эс алуу жайларындагы тейлөө маданияты кандай деп аларга дагы ойлорун билгенге аракет кылып микрофон сунган элек. Ал алардын пикирлерин угалып, анан талкуубузду баштасак.
Сарышыбек. Жакшы. Эми деги эле койчу Кыргызстан аттан соң. Эгер чынын айтсам тазалык канаттандырбайт. Но калгандары баары жакшы, тоже вот аракет кылып атышат.
Көбүнчө Кемин жакта, Мөйдө жака жана Сарынкөй ушундай жерлерге көп эс алам. Исык көлгө барып түшөбүз, ошондо. Жакшы эле. Барып жакшы эс алабыз.
Көмбат эс алыш. Ошон үчүн мына барсаң дагы, тияка барсаң да, бияка барсаң да.
Все туристы едут там на Иссык-Куль. Для нас, ну, пойдет, в принципе, а куда деваться? Обслуживание, ну, оставляет желать лучшего.
Эм Кыргызстандын эң эле кереметтүү жери Иссык-Көл болуш керек. Андан тышкары бул чет өлкөлөргө барып эс алсам.
Тазалыкты, чындыгында тазалыкка абдан катуураак, мындан да катуураак эм киришип атат, угуп атабыз дегенде мындай. Бирок бүт ыргытып, баклашка, саклашка, жанагындай немелерди өзүбүз кылып атабыз да, ошону элдерге көбүрөөк түшүндүрүүнү средство массовой информация жактан айтып деп күнүгө айтса.
Колдон келсе Иссык-Көлгө жайлоолорунан эс алсак дейбиз.
Шарттары канаттандырат, бирок биздин айлык менен бул Кыргызстанда биздин өзүбүзгө кымбатыраак болуп коет.
Көлдө пансионатка мен жылда эле барам. Бул жана арзан пансионаттар вообще кечөө эле мен кайсыбир путевка алып алдым. Питаниясы вообще жаман. Это раз. Во-вторых, жаткан жер кээ бирлердики мындай жана баягы мурунку деревянный коттеджтер. Вообще никаких условий вообще ничего.
Бул жергиликтүү тургундардын пикирлери болду. Быйыл салт болуп калгандай Кыргызстанга Казакстандан анан Орусиядан эс алуучулар көп келет деп айтылууда. Айтсаңыз, негизи эле туризм сезонуна карата өкмөттүн азыркы камылгасы кандай болуп жатат?
Эң негизгиси биз сиз айткан өлкөлөргө туристтик жарманкелерге катышып келдик. Андан башка Казакстандагы МИИ менен жолугушуулар болуп өттү. Эми эң бизге күтүлгөн туристтер бул Казакстан Республикасы менен Орусия Федерациясынан болуп саналат. Эмнеге? Анткени 50% ашыгы сырттан келип жаткан туристтер, Казакстандагы туристтер болуп саналат.
Даярдыктар жетиштүү деп ойлойсузбу?
Албетте, жетишсиз. Буга көптөгөн шарттар. Азыркы убакта биздин каржыланганыбыз дагы кээ бир шарттарга ылайык толугу менен жүрбөй жатат. Бирок колдон келген аракеттин баардыгы жумшалып
Эмил Урзам, сиз туризм боюнча өкмөттүн саясатын алымсынбай келесиз да, негизги кандай жүйөлөрдү келтирет элеңиз?
Мамлекет тарабынан туризмге түздөн түз мурдакыдай тоскоолдуктар асайды. Экинчиден ушинтип кийлигишпей турган кезде, зыян келтирбей турган кезде мамлекет эл өзү көтөрүлүп келаткан кылып аткан иштеринин аркасынан өздөрү эле керектүү иштерди аткара берет экен. Бирок мамлекеттен биз сурач элек, ушу эң керектүү чаралардын бири бул өнүккөн өлкөлөргө виза чектөөсүн алып таштагыла деп. Мына буюрса азыр 3-чү талкууга кетти эле, анын жыйынтыгын уга элекпиз, бирок ушул кадам аткарылса биз чоң тарыхый кадам жасайбыз. Туризмге дагы деги эле экономиканын өнүгүшү.
Биз бир аз убакыттан кийин ошол виза тууралуу маселеге кеңирээк токтолобуз. Максат мырза, мына туризм тармагында системалуу иш жок деп дайыма эле айтылып келет да. Азыркы департамент толук кандуу иштеп кетет деп айта аласызбы?
Толугу менен системалык иштер жасалган эмес дегенге мен кошулбайм. Анткени барбы жокпу, бирок бизде туризм саясатына байланыштуу өзүнчө өз алдынча орган бар азыркы күндө.
Ошол 2008 жылга чейин иштеген туризм агенттиги Баткендеги Айгүл Гүлүн Кыргызстандагы туристтик бир эн белгиси катары көрсөтүүгө аракет жасады эле да. Андан кийин кайра өзгөрүп кетти бардыгы тең. Бул нерсе калып калды. Баягы идея. Эми азыр Кыргызстандын эн белгиси бренди катары эмнени көрсөткөн жатасыздар?
Сиз абдан туура айттыңыз. Ал убакта Айгүл Гүлү колдонуучу, бирок азыр биз жаңы конкурс жарыялайбыз. Биздин партнерлорубуз, донорлорубуз менен кошо биргеликте. Азыркы күндө комиссия түзүлдү. Келип түшкөн заявкаларды караштырып жүрөбүз.
Эми мырза, мына туризмге жооптуу департамент негизи азыр бул тармакка каражат бөлүнөрүн айтты. Мисалы, быйыл болгону 7 миллион сом бөлүнгөн экен да. Анан бул каражат менен негизи эле ушул туризм тармагын жандантууга мүмкүнбү? Сиз мына экономикалык министр болуп иштедиңиз эле. Эгерде сиз ошол департаменттин жетекчилигинин ордунда болсоңуз, сиз эмне кылат элеңиз? Кантип алдыга жылат элеңиз?
Туризмге акча бөлүш керек, акча бөлүнүп атат дегендин баардыгына каршы болуп чыккам. Өзүнчө кандайдыр бир бөлүп департамент кылыш керекчи болсо, өзүнчө бир агентство кылыш керекчи болсо, өзүнчө министрлик кылыш керек дегенине дагы каршымын мен.
Кандай болот?
Ошол эгерде министрлик кылып чыштаса эле маселе чечилип калбайт. Департамент бөлүп чыштаса маселе чечилип калбайт. Кайра проблема туулушу мүмкүн.
Департамент азыр иштеп кетет деп айтып атпайбы?
Иштеп кетет, анан кандай жооп бермек эле? Аткаруучулар айла жоктон иштеп кетет деп аракет кылып, булардан эмне талап кылса ошону аткарганга аракет кылышат. Бирок менин көз карашым коомчулуктун талабына жооп бере турган ишти жасаш үчүн элден мурун кеңешиш керек, анан кийин жолун издеш керек.
Макул эмесмин. Азыр былтырдан баштап ведомство аралык комиссиябыз иштеп жатат. Туристтик сезонду өткөрүү жана башталышына көмөктөш боло турган. Ал комиссиянын ичинде мамлекеттик органдардан сырткары бизнестен да кишилер бар. Быйылкы жылдан баштап биз ал комиссиянын деңгээлин көтөрүп атабыз. Башчысы вице-премьер-министр болот. Ал эми мисалы бир канча ассоциациялар бар туризм боюнча. Алардын өкүлдөрүн биз дайым өзүбүздүн чогултубузга чакырып турабыз. Кеңешели деп. Болгон 7 миллион бюджетти дагы туризм субъектилери менен кошо чечип жатабыз.
Эмне бир айтып атпай, кептин баары акчада деле эмес депчи?
Департаменттин негизги функциясы бул мамлекет катары эл аралык деңгээлде маркетинг жүргүзүү жана байланыштарды жакшыртуу болуп саналат. Андан сырткары туризм бизнесинде иштеген объектилер менен болгон байланышты, кос органдар менен болгон байланышты жакшыртуу.
Толкандуу иштеш үчүн 7 миллион эмес, канча каражат талап кылынат сиздин оюңузча?
Ал пландарга жараша. 7 миллионду дагы рационалдуу өздөштүрсөк, бул деле жакшы сумма.
Жетеби?
Задача коюлган. Ошол коюлган задачага жетишет.
Экөөңүздөргө тегенде кийинки суроомду бир жолдойн. Мисалы, Балкан чөлкөмүндөгү 4.5 миллионго чукул калкы бар. Хорватияда туристтик мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу боюнча туризм министрлиги эмес, ошол улуттук туристтик кеңеш алектенет экен да, азыркы сиздин ойго жакын. Бул мекеменин интернеттеги сайтында эле Хорватиянын ошол туристтик аймактары барууга арзыйт деген жерлери туурасындагы маалыматтар 15 тилге которулган экен. Бул туристтик кеңештин жылдык бюджети ошол өлкөгө түнөп кеткен ар бир туристтен түшкөн салыктын эсебинен болот экен. Ал болсо баягы реклама иштеринин 90% жумшалат экен да. Анан Кыргызстан деле бир ушул тажрыйбаны өзүнө мындай жакындатып алса болобу?
Салыкты карап көрсөк, бизнес менен байланышканда салыкты өзгөртпөсө эле койсо болот деген ойлор кетет. Бирок Сыркөл областында болгон субъектилер менен иштегенде аякта салык системасын оптималдаштыруу максатында биз азыр иштеп жатабыз.
Анткени ошол адистер эле айтып атышат да, мисалы бир түнү 100-150 долларга түнөй турган турист мисалы 1-2 доллар үчүн кыйылбайт эле депчи.
Эми ар кандай болот, туристтерде ар кандай да. Кээ бирлерге чоң айырма 1-2 доллар.
Чын эле эл аралык тажрыйбаны пайдаланыш керек. Аны пайдаланууга биз деле толук макулбуз, дагы даярбыз. Бирок биздин мамлекеттик органдар жана мамлекеттик кызматка келген адамдардын көз карашы жана өздөрүнүн профессионалдыгы же болбосо компетенциясы ушунчалык ылдый болуп тургандыктан бул максаттан тышкары адамдарды айтып атам да. Мына байкасаңыз акыркы 10 жылдын ичинде мамлекет тарабынан кайсы иш пайдалуу иш өнүгүп кетти? Мен айта албайм. Жакшы иштер болуп атты, алардын баары коомчулуктун өздөрүнүн иши менен эле болуп атты. Мына туристтик объектилерге жаңыча эл аралык тилдерде жазуулар пайда болду былтыр. Аны коомдук уюм аткарды былтыр. Атай деген жигит баш болуп ошолор аткарышты, биз кеңеш берип аттык. Мисалы, азыр аябай керектүү нерсе жана телекөрүүчүлөрдүн айткан талабына жооп бере турган нерсе. Биздин фермерлер бутуна туруп келип өздөрүнө ыңгайлаштырган үйлөрүн азыр коноктарга сунуштап атышат, конок үй катары. Эл кыла берет аны. Эгерде мамлекет органы эртеңден баштап кайра эле мен лицензия киргизем, стандарт киргизем деп кайра элди.
Мисалы тейлөө ошол сапатын жогорулатуу үчүн анда эмне кылыш керек? Мисалы департамент кантип иштеш керек?
Эгерде көлдүн тегерегин 10 жыл мурда карап көрсөк, бир картина. Эми азыр карап көрсөк, такыр башкача. Эмнеге? Бул эмес атарыбыз жакшы билет, базар шартына ылайык, конкуренциянын негизинде баалар өздөрү отурукташкан. Ошого жараша сервистик кызматтар дагы ошого жараша берилет дагы.
Мына 15 жыл мурун Кыргызстанда ошол туристтик компания ачып, учурда чеделдиктерге кыргыз жеринин ошол керемет кооз жерлерин көрсөтүп туристтик компаниянын жетекчиси Франциялык ишкер Стефан Обри деген биздеги саякатчыларды тейлөө маданияты кандай деген ой менен бизге бөлүштү эле. Азыр ошону көрүп алып, анын интервьюсунан талкуубузду улантсак.
You know they have to improve.
Ооба, Ысык Көлдө татынакай эс алуу үйлөрү бар. Бирок Ысык Көл өлкөдөгү жалпы туризмдин чакан гана бөлүгү болуп калат. Тейлөөнүн сапатын жогорулатуу керек. Мисалы, жаратылыш шарты Кыргызстандагыдай эле болгон Непалды карасак, тоолорду кыдырып жүрсөңүз, кайсы гана жерде болбосун жакшынакай конок үйлөр турат. Ал жерде баардыгы жагымдуу, эс ала турган жай, тамак аш баардыгы бар. Ал эми Кыргызстанда андай шарттар дээрлик жок. Бир нерсе, мына кыргыздар менен сүйлөшкөндө алар салган акчасынан бат эле пайда көргүч келет. Туристтик бизнес деген бөлөк, тепкич менен алга жылуу. Мисалы, мен Непалда иштеп турганда жылына бир эле француз туроператор 3000 ашуун киши жиберчү. Азыр ошол компания Кыргызстанга 30-40 гана киши жиберип атат. Анткени Кыргызстанда бул дагы бир ирет айта кетейин, туристтер үчүн ыңгайлуу шарттар менен кызмат көрсөтүүнүн деңгээли төмөндүгүнө байланыштуу. Кыргыз өкмөтү акчаны туура жакка салышы керек. Мисалы, Непалда виза $20 болсо, анын $10 түздөн түз туризмге кетет. Ал акчаны жолдор менен көпүрөлөрдү оңдоп, киттерди даярдоого жумшашат. Маселен, өткөн жылы Кыргызстанга 1 миллион турист келип виза алса, анда $60 миллион түшүптүр. Эгер ушундай дүмүнөн санасак, $60 миллион Кыргызстандын туризмин өнүктүрүү үчүн көп эле нерсе жасоого болот да. Эгер туризмди өнүктүрөбүз десеңер, ага инвестиция дагы керек, анан дагы коррупция. Ага буга 10% бергиле дей берсе кандай өнүгүү болмок эле?
Чындыгында эле ошол Обри айтмакчы, мисалы Кыргызстанда туризм десе эле, мисалы бир сезонго эле иштегендей бир таасир калтырат да. Эптеп эле келген туристтердин бир чөнтөгүн саап калыш керек деген аң сезим Кыргызстанда күч. Цивилдүү өлкөдө мисалы келген конокту мыкты тейлеп, тейлөөнүн мыкты бир жогорку деңгээлин көрсөтүп турабы, бир кичипейил мамиле кылып кайрадан кийинки жылы кайра келгидей кылып узатуу. Качан мисалы Кыргызстан ошондой бир тейлөө маданиятынын жогорку бир деңгээлине жетет? Кантип үйрөтүш керек?
Негизи Кыргызстанда иштеген адамдар мачым үйрөнүшөт. Бирок сиз айтып кеткен психология, ар бир туристтен сыгып алайын деген психология болбош керек.
Бирок бар да ал.
Суроону мамлекеттин өкүлүнө бербей эле койсоңуз, анткени эртең ойлонуп туруп мен үйрөтөм деп чыкса, анын таза баарыбызды кууратат. Андан көрөк мындай да, бул убактылуу нерсе, анын баарын үйрөнүп кетишет. Мына кечээ Москвадан келген Дмитрий Зильберман деген жаш адис, изилдөөчү экономист мени менен бөлүшүп атат. Ал айтат, Кыргызстанда мен байкадым дейт, мына Бишкекте, Кыргызстанда мен кыдырам азыр баардык жерге чейин, тиги көлгө түштүккө дагы барып келем дейт. Мына мен эмнеден байкап атам дейт. Кыргызстандагы официанттардын сапаты, ресторандардын саны, конок үйлөрдүн саны, таксисттердин саны жана ресторандардагы тамак ашынын баасы баардыгы салыштырмалуу. Силер утуп келатасыңар дейт, силер алдыдасыңар дейт. Анын баардыгы эмнеден келип чыкты? Мамлекет үйрөтөм, мамлекет жасайм дегенден эмес. Мамлекет биргесте ошого асыраак тоскоолдук кылып көбүрөөк шарт түзүп берген. Шарт эмнеде? Конкуренция болуш керек.
Эгерде тейлөө сапаты менен ошол баа экөө барабарбы? Мисалы Кыргызстанда андай эместир.
Негизинен барабар болуп келатат, өзүнөн өзү калыптанып келатат. Мамлекеттин көлөмүн рынктан асайтып, көбүрөөк менчикке берип жана өздөрүнүн бийлигин пайдаланып өздөрүнүн туугандарына гана жол ачып берип калгандарга торобосо жолду, анда өзүнөн өзү конкуренция ошол баалар менен сапатты ыңгайлаштырып.
Азыркы убакта түздөн түз кийлигишүү болбош керек, бирок көмөктөшүп иштешсек ошондо биз жакшы результаттарды көрөбүз.
Бирок ошо айтып атпаймынбы, азыр туризм дегенде эле бул көл эмес депчи, мисалы тоо, жайлоо дегендей. Бирок аякта дагы мисалы тейлөө сапаты азыр бир үйрөнүп келатат, жакшы деңгээлге келатат деп эле элдин өзүн эле коюп коюш керекпи? Анда эл баягы өзү үйрөнө турган бир кандай десем бир чекке түшүп алып эле ошонун негизинде эле ишин алдыга жылдыра берет да. Сапатка бул мисалы үчүн ошол эле учурда сапатка мисалы тескери таасирин тийгизип калбайбы?
Азыр белгилей кетчү нерсе,
өзүнүн казанында өзү кайнай берет да, тоонун арасында.
Жакшы далил бар CBT Асылбек Ражиев иштеген ассоциация, бул локалдык жерлерде жайгаштырылган жергиликтүү адамдар менен иштөө ассоциациясы абдан жакшы модель болуп саналат. Анткени булар өз ара ичинде өзүнүн ранжированиясы бар. Алар бирден экиден эделбей беришет. Боз үйгө болобу же тамак аш жасаган жерге болобу. Көрдүңүзбү? Алардын бул ассоциациянын ичинен конкуренциянын негизинде булар ранжирование киргизишти. Өздөрү мамлекеттин келишүүсү жок биякта.
Өзү үйрөнүп өнүгүп келаткан жергиликтүү адамдарга күбө болуп эле турабыз. Бирок ошолордун андан да бийик деңгээлге жетишине же болбосо көбүрөөк саны пайда болушуна мамлекет тарабынан менчиктештирүүгө калыс адилеттик жол бериш керек да. Бүгүнкү күндө мамлекет дале болсо колунда өтө көп активдерди кармап турат, жерлерди, активдерди. Бийликтегилер аны бул мамлекеттики деп коюп көмүскө бөлүштүрүп атышат.
Америкалык, азыркы эле европалык коноктор Кыргызстандын ажайып кол жерлерин баарын айтышат, бирок тамшанып айтышат. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн ажатканы көргөн кишилер чалкасынан кетет деп айтышат да. Эми улуу сөздө уят жок, тоо таштатып эле коелу, мисалы ысык көлдө талаптагыдай даараткана жок. Туурабы? Муну моюнга алыш керек да.
Бардык жерде эмес. Эгерде мен жеке позициям,
мисалы сапатсыз жаман дааратканда кармагандан уялбайбыз, бирок айткандан уялабыз да. Бар экенин айткыбыз келбейт.
Уят нерсеси жок, болгон проблеманы айтыш керек. Андай проблема бар. Негизинен кардарды алып келип аэропорттон тосуп алып көлгөйгө бир жака ошкоп алып барганда туроператор, турагенттиктер алышат аны. Андан түшкөн кирешенин баардыгын алар да алышат. Биз азыркы убакта мамлекеттик жеке партнерстволук принципте ишенге даярбыз. Менин оюмча бул негизинен бизнес тараптан да көтөрүш керек, жөн эле мамлекеттик кызматкерлерди жакалабай. Мисалы приграничный райондордо болгон маселелер, же болбосо түп келген болгон КППбыз, мына азыркы быйыл кудай буйруса ачылат ал. Андан башка токмокто болгон КППларды ушул жака көчүрөбүз буюрса. Бул комиссиянын негизинде биз таможня менен, бажы менен болобу, салык инспекциясы менен болобу чогуу биргелеште бизнес менен ар кандай сунуштарды киргизсек.
Ушул аракеттер жетиштирилеби?
Жашыл коридорду дагы ачтырсак жакшы болот эле. Биз көп жылдан бери талашып тартышып келе атабыз, ушул жашыл коридорду толук бойдон иштете албай атабыз. Өзгөчө могу Казакстан менен болгон ак жол пунктунда. Андан тышкары ушу дегиле Казакстан менен болгон пунктубузда кемчиликтер, жетишпегендиктер көп, анын баарын көрүп эле турабыз. Жетекчилер барат да, бир сыйра көрмүш болуп коет да, анан кийин кайра эле ошол бойдон кала берет.
Ошентсе дагы Элме мырза, сиздердин компания же мисалы чет элдик жарандарга ар кандай саякаттарды уюштуруп телөөнүн жогорку маданиятын көрсөтүп келесиздер деп айтсак болот да. Анан мына өзүңүз дагы министр болуп иштеп тургансыз, анан эмнеге ошол сиз өзүңүздүн бай тажрыйбаңызды мындай жайылтууга көп аракет кылбайсызбы, же бир конкуренциядан коркосузбу?
Мен 17 жылдан бери кыйынчылыктарга карабай ушу виза чектөөсүн алып чыштаганга күрөшүп келгеним бул бир гана мисал. Анан ошол эле мисал мен өзүмдүн кызыкчылыгыман баш тартып бүт баардыгына керектүү чечимди кабыл алууга түрткү кылган, аракет кылган ишим деп ойлойм.
Бирок виза демекчи, жанагы эле биздин интервью берген француз ишкерибиз айтпадыбы, ошол визанын эсебинен түшкөн акчанын кайсы бир бөлүгүн мисалы туризмдин бир жагына жумшап койсо жакшы эле көтөрүлүп калмакпыз.
Мен ал француздун айткан көп сөзү менен макулмун, бирок эки сөзү менен макул эмесмин. Биринчиден, Непалды үлгү катары албашыбыз керек. Бул абдан оор тажрыйба. Непалдыктар өздөрү, Непалдын принциси келип Кыргызстанга айтып кеткен, биздин жолду жолдобогула деп. Ошондуктан Непалдын тажрыйбасынан баш тартканыма 15 жылдан ашып кетти. Ошондуктан жана виза акчасын деле ушинтип пайдаланат элеңер деген кеңешинен баш тартат элем. Эң кыска жол бул визанын акчасынан баш тартып эле андан көрө элге ыйгарылган акча түздөн түз элдин колуна түшүп,
бирок бул ошол эле коопсуздук маселесине мисалы таасирин тийгизбейби? Азыр мисалы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат айтпадыбы, кирип чыккандарды каттоо системасы Кыргызстанда анчалык деле бир үлгү аларлык эмес.
Биздин коопсуздугубуз биздин коррупцияда. Канчалык чектөөлөр көп болсо, канчалык биз өнүккөн рынктардан чектелип тура берсек, ошончолук биздин коррупциябыз өнүгө берет.
Жакында мына өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов туризмди өнүктүрүү боюнча Азия жүрөгү деген концепция иштелип чыгаарын айтты эле да. Анын маңызы эмнеде?
Бул негизине туристтик аймактарды кластеризациялоо боюнча долбоор болчу. Ал азыркы убакта аны
март айында эле айткан эле да, иштелип чыгып жатат деп.
Иштелип чыгып буйрук чыккан. Ага жараша план график иштелип чыккан. Азыркы убакта подготовительный иштер жүрүп жатат органдар менен. Негизги
анын ичинде мисалы Эмил мырза айткан жагдайлар камтылганбы?
Албетте, анын негизги мазмуну өлкөдөгү кээ бир негизги аймактарды алып, аларды кластердин негизинде иштетүү.
Мен чочулап турам, ушул ойду, ушул жаңы документти мен дагы толук түшүнө албай жүрөм да, максаты эмнеде экенин. Мен толук пайдадан пайдасын көрө албай турам дагы, максаты эмнеде экенин түшүнө албай, өзүмдүн оюмду да толук айта албай келатам. Бирок мен чочуйт элем, ушул этиятташ керек, абайлаш керек, бир тереңирээк карап, көбүрөөк кеңешсек болот эле. Анткени Казакстандан чыккан ой, бирок Казакстанда ал чындыгында туризмге деле пайдасын келтирген эмес, ал баягы монополду, мамлекеттин күчүнө таянып алып монополду иштегендер ошол жакшы ойду ишке ашырабыз дегенсип мамлекеттин акчасын короткон, кимдин пайдасына короткон мен билбейм.
Концепция жазылып жатканда мисалы адистердин сунуш пикирлери баардыгы эске алынышы керек да, туурабы? Мисалы үчүн сиз сунуш пикирлериңизди айткан
элеңиз. Биринчиден сунуш пикирлер ойго алыныш керек, экинчиден ошол аткаруучу ким, ал кайдан чыккан фирма, биз тааныган фирмабы, ал конкурс аркылуу табылган фирмабы, же болбосо жөн эле тиги асмандан түшкөн бирөөбү тааныбаган, ал кайдан келген эме, ал эмнени аткаргысы келип атат, ким менен кандай сүйлөшүп алып аткарып атат, ошонун баардыгын.
Өкмөткө сиз ошол боюнча мисалы сунуштарыңызды айтып көрдүңүз беле адис катары?
Менден сураган киши жок азырынча.
Бул негизи өкмөт аппараты менен жана туризм департаменти, маданият жана туризм министрлиги менен иштелип жаткан долбоор. Толугу менен маалымат бар. План график эркин токтомдон алса болот. Бул эч кандай көмүшкөй жок.
Биз 10-жылы, 11-жылы аябай көп салкылашуудан өткөнбүз. Ушул концепцияны жазыш үчүн кандай жол менен жазабыз, кандай элдин оюн топтойбуз, элдин оюн кандай жол менен топтойбуз, анан кимге тапшырабыз деп талаш тартыш болуп, бир сөзгө келише албай ошол ишке ашпай алган. Ишке ашпай алганы бул өкүнүчтүү иш, бирок ошону бирөө өзүнүн пайдасына аткарбай келишимге келе албай калганыбыз бул пайда, бул жакшы иш. Келишим ишке аткара албасак дагы бирөөнүн пайдасына гана болбой ошо келишимге келүүгө аракет жолунда болчубуз. Бүгүнкү күндө бул келишимсиз эле конкурс өтпөй эле пайда болуп калды бул фирма. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе.
Негизи конкурс өткөнгө ар кандай шарттар болуш керек. Бул негизинен эчтеке каржыланган жок. Мен түшүнүп жатам Эмил Сатаровичтин оюн. Бирок азыркы убакта мамлекет тарабынан бул долбоорду ишке ашырууга же ал даярдалып жатканда мамлекеттин казасынан акча бөлүнгөн жок.
Бирок ал тандалган аткаруучу элдин коомчулуктун адистердин ишенимине ээ боло алабы? Бүгүнкү күндө мисалы аны эч ким тааныбаса, ага эч ким ишенбесе, анын артынан анын кандай иштери болуп кетет? Ага дагы биздин коркунучубуз бар да.
Мен сизди түшүнүп жатам, бирок муну комментарий жок калтырып койсом болот эле.
Швейцариядагы дүйнөлүк экономикалык форум дүйнө мамлекеттеринин саякат жана туризм тармагындагы атаандаштык жөндөмүн аныктаган соңку рейтингинде Кыргызстан 134 өлкө ичинен 107-чи орунда экендигин аныктады да. Бул көрсөткүчкө сиздер кандай баа бересиздер? Анан мунун өзү эле ошол туристтерди Кыргызстандан качырбас бекен?
Албетте, бул абдан жаман көрсөткүч. Бирок мен айтып атпаймынбы, кээ бир катамдар жасалып жатат. Азыр маалым болгондой ачык асман долбоорун дагы бир жолу ачып кайрадан көтөрүп чыгып атабыз ошол маселени.
Бул башка далилдер менен бирге биздин дагы эле оң жолго чыга албай атканыбыздын белгиси. Биринчиден биз баягы 17-жылы болгон эксперименттен баш тартып менчиктин коопсуздугуна кепилдик беришибиз керек. Качан ар бир адам, коомчулук жана мамлекет менчиктин коопсуздугуна кепилдик бериш керек экенин түшүнүп анан бергенде мына ошондо жанагы айтылып аткан маселелердин 100% жакын өлчөмү өзүнөн өзү аткарыла баштайт.
Рахмат айыңыздарга. Биз бүгүн Кыргызстан туризм мекеси боло алабы? Биз чет жердик конокторду тейлөө маданиятын жакшы билебизби же эптеп эле чөнтөгүн саап калып аракеттик өзөбүзбү деген суроонун тегерегинде талкуу кылганга аракет кылдык. Кыргызстан туристтик меке болчу Кудай берген жаратылышы бар. Эми аны бир индустрияга айландыруу колдон келет деген маанай менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору маданият жана туризм министрлигинин алдындагы маркетинг жана эл аралык байланыштар бөлүм башчысынын милдетин аткаруучусу Максат Усубалиев жана Кыргыз концепт компаниясынын жетекчиси Эмил Үмөтәлиев болду. Биз силер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Аманчылыкта көрүшөлү.
Ушуну менен бир сааттык берүүбүз бүттү. Ана Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкундан кеттеңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы бир сааттык программабыз обого чыгат.